Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tegishli qarori bilan Sherzod Mirjalolovich Rabiyev adliya vazirining o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Keltirilishicha, adliya vazirining sobiq o'rinbosarlari Akitam Muhammadiyev va To'lqin Abdusattorov boshqa ishga o'tganligi munosabati bilan vazifalardan ozod etilgan. Ma'lumot uchun Sherzod Nabiyev shu kunga qadar yuristlar malakasini oshirish markazi direktori lavozimida ishlab kelayotgan edi. U 1984-yilda Sirdaryo viloyati Xovos shahrida tug'ilgan. 2005-yilda Toshkent davlat yuridik institutini tamomlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.